Kannst Geld, die hast du schon.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Bergþór Ólafssyni fyrir hans hugleiðingar og spurningu. Þar er við ljóst á umræðinu hér og upptalingu háttvirts þingmanns að Ísland auðugt land af orku. Hún virðist hvarvetna vera. Hann myndist á vindorkuna og vindorku myndmýlu garða. Ég sé nú ekki fyrir mér, ef við tökum til dæmis Fljótsdalsvirkjun sem 690 megavatt að þá þarftu 350 vindmýlur af þeirri stærð sem við getum séð á Búrfellsheiði hér austur frá þar eru tvær vindmýlur þú þyrfti 350 slíkar til að ná sama afli, herra forseti Og ég held að það yrði nú ansi mikil sjónmengun af því. Það eru bæði háar og það þarf að vera viss bil á milli þeirra. Þannig að það tæki við ansi stórt landsvæði ef það þarf að ná afli á við Fljótsdalsvirkjun út úr slíkum vindmýlugarði. Nú fleygir tækninni fram og vindmýlunar stækkar endar, þarf að hækka. Þannig að það kannski að það ná þessi afli út úr færri myndvílum en kannski þá hærri. En það verður allan, það alveg ljóst að það verður alltaf mjög mikil sjónmengun af þessu og þess vegna þarf að vanda til verka núna þegar þetta þessi nýja, þessar vindmýlur ekki komna hingað en einu ráði og eftirsóknum eftir þeim ekki alveg byrjuð, þess vegna þurfum að vandandi verk og setja hér í, á alþingi á löggjafa samkomunni laga umhverfi áður en þetta hellist yfir okkur, en ekki eftir á.
Þá veitir ansvar síðan.